Rauhaa ystävät kaikille. Terveisiä Satakunnan sydämestä Kokemäeltä. Siellä ilmestyy sellainen paikallislehti kuin Sydän Satakunta. Eikö se merkitse, että ollaan siellä Satakunnan sydämessä asumassa? Eli minun syntymä kaupungissa, olen syntynyt Kokemäellä 64 vuotta taaksepäin. Jos joku ajattelee, kuinka vanha tuo Hannu on, niin se on sitten siinä 64-vuotias. Ei vielä. Aina anteeksi, 60, totta kai. Täytin 65 tänä vuonna. Näin se yrittää ihminen itseänsä nuorentaa. Paha juttu, kun vaimo oli mukaan, olisi päästä vuotta nuorempana. Mutta ei se häiritse minua aina, kun mä 64 tai 5 tai 6, se on ihan sama mulle. Se on tärkeää, että mä olen uskossa Jeesukseen. Ja se on se tärkein asia. Ja ollut yli 40 vuotta saanut seurata Jeesusta. Ja se on kuulkaa valtava asia. Ja kyllä mä iloitsen, että meillä on tämä mahtava Jeesus. Tänäänkin keskellemme täällä, tänä iltana. Ja Jeesus, joka tahtoo siunata meitä, jokaista. Jos tämä, täällä menee äänet ilmeisesti vähän radion kauttakin johonkin, niin myöskin täällä on toivottaa sinne radiokuuntelijoille siunausta ja menestystä. Ja sitä, että kannattaa rakastaa Jeesusta. Jeesus on niin hyvä. Vaikka me olemme, niin kuin veljeni täällä sanoi, että välillä pois poikenneita, mutta Jeesus ei koskaan unohda meitä. Ajatellaan, kun ihminen lankee syntiinkin, niin Jeesus tulee rinnalle ja sanoo, että nouse jälleen, lähdetään liikkeelle. Tämä on ihan Raamattu sana. Siellä sanotaan, että jos joku teistä lankeaa, niin nouskoon jälleen ja lähteköön liikkeelle. Me emme saa jäädä siihen jokainen tuomitsemaan sormoon, jossa nyt sinä olet menettänyt peliin, että olet langennut syntiin. Ei mitään kuin kädestäkin eteenpäin Jeesuksen nimessä. Tätä en olla nähty paljon ja tänä aikana varsinkin, kun me elämme ajassa, jossa ihmiset väsyvät ja nääntyvät monta kertaa ja ovat monien painojen alaisuudessa. Aina on kiire kaikille, tuntuu, että aina joku ajaa meitä takaa ja aina pitää mennä ja vauhtia pitää lisätä ja ihmiset väsyvät. Työttömyys nousee jatkuvasti meidänkin maassamme ja nämä talousongelmat, niin ei se aina helppoa meille ihmisille ole. Että kyllä tämä oli ihana puhe, kun veljeni tässä aloitus sanoi, että meidän tulee nähdä toinen toisemme ja astua toinen toisemme rinnalle tukemaan toisiamme. Ja erikoiset ystävät, rakkaat, seurakunta on paikka, jossa meidän tulee nähdä toinen toisemme. Seurakunta on paikka, jossa meidän tulee nähdä, että nämä ovat veljiä ja sisaria täällä ja kaikki on Jumalalla yhtä rakkaita. Kukaan ei ole yläpuolella toisen, vaan kaikki ollaan samalla askelmalla. Niin tämä on äärettömän tärkeää meidän nähdä se. Kaikki olemme pois poikenneet syntiä tehneitä ilman Jumalan kirkkautta, mutta olemme saaneet armosta pelastuksen lahjaksi. Tässä se on, ystävät rakkaat. Ja tänä iltanakin tämä pelastus on tarjolla meille täällä tänään. Mä löin täältä alkuun jakeen. Mä en tiedä, tuossa tuli vähän uusia ajatuksia ja mun täytyy vähän katselta Raamattua uudelleen tuossa etupenkissä, mutta mä löin tämän ydinajatuksen täältä Juudan kirjeestä, joka on hyvin mahtava kirje meille. Mä löin sitten 3 ensimmäistä jaetta Jeesuksen nimessä. Tämä on mahtavat jakeet, nämä 3 jaetta Juudan kirjeessä. Sanotaan näin, että Juudas, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja Jaakobin veli, kutsutuille, jotka ovat isässä Jumalassa rakastetut ja Jeesukselle Kristukselle varjellut. Lisääntyköön teille laupeus ja rauha ja rakkaus. Rakkaani, tätä mä aina iloitsen, kun mä saan lukea tätä, kun sanotaan, että rakkaani. Jollakin tavalla se, ystävät, sytyttää minua aina, kun mä saan sanoa kaikille kuulijoille Raamattu sanoa, että rakkaani. Meille pitäisi olla kaikki rakkaita lähimmäisiä, eikö näin ole? Juuda sanoi näin, että rakkaani, kun minulla on ollut harras halu kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, tuli minulle pakko kirjoittaa ja kehoittaa teitä kilvoittelemaan sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu. Eikö se ole ihana sana tästä Juudan kirjassa? Ja ajatelkaapa, näissä kaikissa jakeissa tulee 3 asiaa jo pelkästään näissä 3 jakeessa tulee meille kaikissa 3 eri asiaa. Ensimmäisessä jakeessa tulee esille tämä, että huomatkaa, kaikki olemme kutsuttuja. Kaikki ollaan kutsuttuja. Koko maailman kaikkeus on kutsuttu Jumalan yhteyteen. Ja tässä sanottiin, että Jeesuksen Kristuksen palvelija Jaakobin veli kutsutuille. Huomatkaa, me olemme kutsuttuja kaikki. Ja sanotaan, että jotka ovat isässä Jumalassa rakastetut. Ajattele. Kyllä minua siunaa tällainen Jumalan sana. Jumala rakastaa meitä jokaista yli kaiken niin valtavalla rakkaudella, että me emme tunne sen rakkauden määrä, emmekä tajua sen rakkauden määrä. Niin paljon, että ajatelkaa, että Jeesus menee ristille meidän puolestamme, antaa henkensä ja naulit itsensä ristille, että hän rakasti meitä syntisiä niin paljon. Ja sitten sanotaan vielä näin, että Jeesukselle, Kristukselle varjellut. Sekin on valtava asia. Se merkitsee sitä, kun me olemme Jeesukselle, Kristukselle varjellut, pääsemme loppuun saakka, niin me saamme olla hääjuhlassa. Ajatellaanko taivaassa edellä päivänä. Se on valtava hetki, kun Karitsan häät alkaa ja me odotamme sitä päivää ja hetkiä tänäänkin täällä. Sitten sanottiin toisessa jakeessa, että jälleen kolme asia. Lisääntyköön teille, eli meille kaikille täällä tänään oleville, myöskin laupeus ja rauha ja rakkaus. Tämä, mitä veljen täällä äsken myöskin julisti. Lisääntyköön tämä meille. Ja kyllä me tarvitsemme tänä päivänä just vain tätä, että tämä laupeus, rauha ja rakkaus lisääntyisi meissä itse kussakin, että me voimme nähdä lähimmäisemme ja voittaa heidät Jeesukselle Kristukselle. Me tarvitsemme siinä tätä Jumalan rakkautta ja rauhaa. Ja kun puhutaan laupeudesta, ystävät, niin laupeus tarkoittaa rakkautta, joka huolehtii kärsivistä ja syrjityistä ja auttaa heitä. Laupeus on aitoa sääli, aidointa sääliä, mitä voi olla, on laupeus. Jeesuksessa oli valtava laupeus hänen toiminnassaan, hänen elämässään. Laupeus on myöskin Jumalan ihmiseltä edellyttämä asenne lähimmäistensä kohtaan. Meidän tulisi olla laupeita toinen toisiamme kohtaan. Vaikka tapahtuisi mitään meidän elämässämme, lähimmäisten elämässä, niin meidän täytyisi olla laupiana siinä rinnalla, eikä tuomarina tuomitsemassa siinä rinnalla. Vaikka näemme, että jos veljemme tai sisaremme lankeaa johonkin, jos se käsiöstä on jossain ongelmassa, niin meidän tulee olla laupiana siinä rinnalla nostamassa tätä ystäväämme ylös jälleen, että hän jaksaa mennä eteenpäin. Liian paljon niitä, jotka ovat jääneet yksin. Laupeus ei ole vain tunnetta, eikä saa olla vain tunnetta, vaan se on toimintaa meidän elämässämme. Kun puhutaan aidosta laupeudesta. Ei laupeus vain katsele kaukaa, että jaaha siellä ne yrittävät tehdä, ja tuolla tämäkin sieltä ei veli rämpii ja lankeilee, mutta antaa katsoa, nyt pärjääkö. Laupeus astuu rinnalle, auttamaan, nostamaan, rakastamaan. Ja tämä on tärkeää. Ja sitten kun puhutaan rauhasta, niin huomatkaa, että rauha kuvaa suhdetta, jossa kaikki on hyvin Jumalan ja ihmisen välillä. Juutalaisuudessa sanotaan shalom rauhaa. Kun sanotaan shalom, se merkitsee, että rauha sinulle, että meillä on rauha. Ja tämä on tärkeää myöskin meidän nähdä tämä, että kun me saamme elää rauhassa, se on suhde, jossa on hyvin kaikki minun ja Jumalan välillä. Ja silloin ihmisen hyvä elää. Ajatelkaa, saa illallekin mennä sänkyyn vaan sanoa kiitos Herralle jälleen tästä päivästä, että kiitos, että olet ollut minun kanssani, kulkenut minun rinnalleni. Se on eräs renkipoika, erässä isossa talossa vanhaan aikaan, niin oli uskovainen renkipoika ja siellä oli useampia renkiä ja piikoja tässä talossa. Ja sitten nämä ajattelijat, toiset renkit ja piikat, että tuo on aina niin onnellinen iloinen tämä renkipoika, että katsotaan, miten se varmaan rukoilee valtavasti aina illalla, kun se menee sänkyynsä. Polvistui sängyn viereen siihen rukoilemaan, niin menivät sinne ikkunan taakse ja katselivat siellä, kun renkipoika menee sitten riisuun vaatteeseen ja laittaa yövaatteen päälle. Ja menee sänkyyn ja heittäytyy sällään, laittaa kädet ristiin ja sanoo, että isä niin kuin tiedät, aamen, ja alkoi nukkuva siihen vai? Se ei tarvinnut mitään suuria rukouksia. Hänellä oli suhde kunnossa Jumalan kanssa. Ja näin meilläkin pitäisi olla. Ei meidän tarvitse naama kireänä monta kertaa rukoilla, että Jumalan rakas, auta ne minua, että näet tämän kaiken tilan. Meillä on suhde kunnossa Jumalan kanssa. Kyllä Jumala näkee ja Jumala auttaa meitä. Tämä on helppo sanoa toiselle. Minulla on itselläni vaimoni kanssa vaikeat tilanteet tänä päivänä, jossa me luotamme Jumalaan. Jumalan asioissa yhden lapsemme kohdalla. Ei ne aina ole helppoja nämä tilanteet, mutta ystävät rakkaat, jos me alamme hampaat irvissä rukoilemaan, taistelemaan omilla voimillamme, emme voita sillä mitään. Mutta jos meillä on luottamus Jumalaan, joka on kaiken yläpuolella, joka hallitsee kaiken kuitenkin tänä päivänäkin, niin silloin me voimme yölläkin tai illalla mennä nukkumaan, että kiitos Jumala, tapahtukoon niin kuin sinä tahdot. Meillä tulee olla usko Jumalaan, luottamus Jumalaan ja rauhaan suhde, joka, jossa levätään yhdessä, tai voidaan levätä Jumalan kämmenellä ja Jumalan kädellä. Ja tämä on tärkeä asia meille. Sitten sanottiin myöskin tässä, että rauha ja rakkaus lisääntyköön. Rakkaus on suurinta, jonka ihminen voi saada ja kokea. Rakkaus on asia, josta meidän tulee uskaltaa puhua, jopa miehinä puhua rakkaudesta. Se ei ole naisten asia, pelkästään niin kuin jotkut sanovat, että juhu, se on niitä naisten juttuja, nämä rakkausjutut. Mutta ystävät rakkaat, kyllä miehi yhtä paljon koskettaa meitä miehiä rakkaus kuin naisia. Aivan yhtä paljon. Ja aivan yhtä paljon me miehet tarvitsemme rakkautta kuin naiset. Vaikka me näytämme joskus, että me pärjäämme kyllä omillammekin, mutta kyllä se vaan mukavaa tekee, kun vaimo joskus taputtaa olalle ja ottaa kädestäkin, että minä rakastan sinua. Ei se kuulkaan, ei se miehen kelama aina niin ole yksi oikosta, että siinä mennään vaan miehisyydellä eteenpäin. Kyllä me tarvitsemme omassakin elämässämme, me tarvitsemme ennen kaikkea Jumalaa, mutta myöskin läheistämme rakkautta, että me jaksaa. Ainakin minä olen sanonut, että minä tarvitsen. Vaikka mä en sitä monta kertaa vaimolle myönnä, että mä tarvitsen. Mutta nyt se kuulee sen, että mä tarvitsen sitä. Mutta olen minäkin semmoinen. Heikko vaan olen tässä kuule veljeni. Ei ole päässyt täydelliseksi vielä. Mutta eräänä päivänä toivotaan, että päästään täydellisyyden tilaan. Nämä edellä mainitut laupeus ja rauha ja rakkaus, niin nämä kaksi muuta, eli laupeus ja rauha, ne kaksi muuta ominaisuutta perustuvat juuri rakkauteen, koska rakkaus on Jumalan olemassa. Laupeus ja rauha, ne kulkevat rakkauden kanssa käsi kädessä. Ja ajatelkaa seurakuntaa, jossa tämä saadaan kokea tätä, kun mennään seurakuntaa monista elämän paineista, arkelaan paineista, taisteluista ja mennään seurakunnan keskelle. Ja me saamme kokea siellä tätä lempeyttä, laupeutta, rauhaa ja rakkautta. Ei ole sen ihanampaa paikkaa maan päälle. Se on jotakin sitä, mitä me tarvitsemme tänä päivänä, ystävät rakkaat. Ajattelen monta kertaa äitejä, jotka ovat pienten lasten kanssa kotona ja paimentavat heitä siellä ja lapset itkevät ja tekevät kaikenlaista. Niin ajatelkaa viikko toisen jälkeen ja kun äiti pääsee kuukaan seurakunnan keskelle, saada kokea tätä laupeutta, rauhaa ja rakkautta. Se on jotakin suurta tämän äidin elämässä. Olen monta kertaa miettinyt, että kun olen seurannut päiväkotiin, tilanteita, kun siellä on monilla on 5, 6, 7 lasta. Viikko toisen jälkeen, vuosi toisen jälkeen. Ajatelkaa, nämä äidit pitävät näitä lapsia siellä, vaihtavat vaippaa, tekevät sitä. Olen sanonut, että yksikään meistä miehistä ei pystyisi siihen. Ei ainutkaan meistä pystyisi. Mutta naiset pystyvät siihen, ystävät rakkaat. Kyllä nämä äidit tarvitsevat joskus kukaan sitä, että he kokevat, että heitäkin rakastetaan. Ei ole väärin antaa heidän kokea rakkautta, jota Jumalan maailmassa on yltäkyllin kuitenkin aina kaikkina vuoden aikoina. Ja ystävät rakkaat, tätä me tarvitsemme. Mutta me elämme ajassa, tänä päivänä voimakkaasti sellaisessa ajassa, jossa valkeus ja pimeys taistelevat vallasta, kumpi valta voittaa meidän maan. Jopa seurakunta elämässä tätä koetaan tänä päivänä. Saako pimeys voittaa vai saako valkeus voittaa? Ystävät rakkaat, tämä on tämän päivän sellainen voimakas valtataistelu maailman kaikkeudessa. Ja kun me katsellaan esimerkiksi kristillistä kenttää meidän maassamme vaikka vaan, niin ajatellakaa, että enää joka neljäs suomalainen uskoo Jumalaan, Raamatun Jumalaan. Eikö se ole järkyttävää toisaalta, kun ajatellaan tänä päivänä? Joka neljäs suomalainen uskoo, tämä on ihan gallup tehty 2012 vuonna, yleinen gallup Suomessa. Joka neljäs ihminen uskoo Raamatun opettamaan Jumalan, kirkon opettamaan Jumalan. Ja kun ajatellaan näitä lukuja, niin tulee mieleen, että Jumala auta, että me voisimme löytää näitä ihmisiä, voittaa näitä ihmisiä Kristukselle, voisimme rakastaa heitä Kristukselle, julistaa evankeliumin sanoma sellaisella rakkaudella, laupeudella ja rauhalla, että he tajuaisivat, että on olemassa Jumala, joka vielä hallitsee, joka rakastaa ihmistä, joka haluaa vetää ihmiset pelastukseen sisään. Näitä miehiä ja naisia tarvitaan tänä päivänä. Ajatelkaapas, että luterilaiseen kirkkoon kuuluu tänä päivänä maan koko väestöstä noin 67%. Tämän päivän tilanne. Tämä on vuonna 2012 vuoden lopussa otettu tilanne. Ja Helsingissä enää vain noin 50%. Ja kun ajattelen, ja sitten vielä lasketaan, että lapsia kastetaan tänä päivänä enää luterilaisessa seurakunnassa noin 50% siitä, mitä ennen. Kun ajatellaan näitä lukuja, niin helluntain saarnaajana, pastorina, minä olen murheellinen siitä. Mä tunnen monia pappeja, jotka ovat hyvin läheisiä minun luterilaisessa seurakunnan pappeja ja luterilaisessa seurakunnan ystäviä. Olen paljon heidän kanssaan tekemisissä jatkuvasti. Ja minä murehdin sitä, että tämä tilanne on tänä päivänä Suomessa sellainen. Me emme voi helluntaissakaan muuta kuin rukoilla, että Jumala armaada heitä ja armaada meitä myöskin. Ei meillä ole varaa nostaa rintaamme, katsokaa meiltä, me olemme suuria ja kaunein täällä Suomessa. Vaan ongelma on aivan tarpeeksi, ihan omissa seurakunnissa meillä, ystävät rakkaat, että me voisimme valjastaa seurakunnan voittamaan sieluja ja ennen kaikkea itse olla siinä asemassa, että Jumala pääsee käyttämään minua ja sinua sieluille pelastukseksi. Ja tämä on kuulkaa asia, joka jollakin tavalla järkyttää minua. Kun ajatellaan näitä lukuja, tänä päivänä mitä mainitsin, niin huomatkaa, että samanaikaisesti kuitenkin erilaiset meditaatiot, mietiskelyt, idän uskonnolliset opit lisääntyvät, vapaamuurarit ynnä muut lisääntyvät valtavalla voimalla. Tämän kaiken tavallaan tällaisen jumalakielteisyyden keskellä, missä me asumme ja elämme tänä päivänä meidän maassamme. Ja sitten ajatelkaa vielä tätä, että nyt on joillekin uskoville tullut sellainen uskovien jooga. Oletko kuullut sellaista? Nykyään on muoti asia jopa helluntaiherätyksen keskellä, että on uskovaisten jooga-illat, jossa joogataan ihan normaali joogaa. Mutta otettu siihen, että se on uskovaisten jooga. Me elämme tällaisessa maassa tänä päivänä Suomessa, jolla nämä ideasta tulleet opit tavallaan valtaavat ihmismielen maailma. Minkä tähden voimme kysyä? Sen tähden, koska jokaisen ihmisen sisimpään Jumala on laittanut Jeesus kaipuu Jumalan yhteyteen. Ja jokainen ihminen kaipaa jotakin korkeampaa voimaa elämässänsä, jos ei löydetä Jumalaa, niin etsitään Jumalia jostakin muualta. Me elämme tällaisessa Suomessa, ja nyt ystävät rakkaat, mä haastan meitä tänä iltana, että Jumala saisi valjastaa meidät niin näkevällä pyhän hengen voimalla, että me voimme välittää heille sanoman Jeesuksesta, Kristuksesta, joka vielä pelastaa, joka antaa syntejä anteeksi, joka täyttää pyhällä hengen tulella, joka parantaa sairaita meidän maassamme tänä päivänä, tekee ihmeet ilman määrää, ja kaikki tämä tapahtuu Jumalan rakkaudesta ihmistä kohtaan. Meillä on tällainen Jeesus Kristus tänä päivänä keskellä, me tästä nyt. Ja me saamme julistaa tällaista Jeesusta Kristusta tänä iltanakin tässä salissa. Ja mä iloitsen, että mä saan tätä julistaa. Kuitenkin ihmiset kaipaavat, etsivät jotakin sisimpäänsä tyydyttävää, ja jota tämä kiireinen ja vaativa elämä ei anna ihmiselle. Tämä aika, jossa me elämme, on oikein sellainen antikristillinen lopun aika, jossa tällainen valtava paine ja kiire ahdistavat ihmisiä. Varmaan koette omassa elämässänne sellaisen valtavan kiireen, paineen, ja aina tuntuu, että joku ajat, minäkin olen eläkkeellä, nyt ollut 1,5 vuotta, ja mä jäin 6.3. eläkkeelle, ja aina oikein katso välin taakse, kuka mua ajaa takaa. Valtava kiire ja paine, että pitää mennä eteenpäin. Aina ohjelmaa ihan valtavasti. Sanoin, että minulla on paljon kovempi ohjelma tänä päivänä eläkkemiehenä kuin oli silloin, kun olin pastorin tehtävissä. Ihan mahdoton paine ja kiire mennä joka puolelle. Ihmiset pyytää sinne ja tänne ja sitten mennään. Ja tuntuu, että ei pysty enää rauhoittumaan lainkaan. Tämä ajan henki on tavallaan sellainen, että se valtaa meidät. Se vie meitä kiireen oravan pyörässä eteenpäin ja sielun vihollinenkin haluaa sitä, että me emme vaan pystyisi pysähtymään, emme lukemaan raamattua, emme rukoilemaan, emme käymään kokouksissa, varsinkaan rukouskokouksissa, mitkä ovat seurakunnan tärkeimpiä kokouksia kuitenkin, niin tämä aika kaikki viedään pois monta kertaa meiltä. Kiire on niin kiireen kerki. Me elämme tällaisessa aikaa tänä päivänä. Nyt kysymys meille kuuluu tänä päivänä jokaiselle kristitylle, onko meillä antaa vastausta heille, jotka kaipaavat ja etsivät? Onko meillä vastausta antaa heille? Vai haluammeko antaa heille minkäännäköistä vastausta? Haluammeko nähdä heitä? Haluammeko löytää heitä heidän elämäänsä ja astua heidän elämänsä rinnalle kokemaan jotakin sitä, mitä he kaipaavat tänä päivänä? Mä nyt vaimoni kanssa kierrämme ympäri Suomea. Meillä on valtavasti kutsuja eri puolille seurakuntaa lisääntyvässä määrin. Ja meillä oli nyt viikko sitten, viikonloppuna siellä Harjavallassa sellainen viiden seurakunnan keskisatakunnan missiotapahtuma. Ja ajatelkaa, se oli perjantai, lauantai ja sunnuntai, niin kaksi tilaisuutta oli isänpäivä, viikonloppu. Mutta ajatelkaa, että 15 ihmistä antaa elämänsä Jeesukselle Kristukselle. 15 ihmistä antaa elämänsä Jeesukselle Kristukselle. Me rukoilimme heidän puolestaan, otimme heidän tietonsa ylös ja annettiin jokaiselle se pelastuksen oppikirja. Ja me olin sitten nyt hetkinen, se oli edellispyhänä vuorokautta, oli se missio tapahtui Harjavallassa. Sitten mä olin viime pyhänä Ulvilassa, meillä oli ensin kaksi kokousta kokemaan, ja sitten mä olin illalla vielä Ulvilan vapaaseurakunnassa pitämässä kolmatta kokousta. Niin, ajatelkaa, siellä oli äiti ja tytär, jotka olivat antaneet elämänsä tässä missiossa Jeesukselle. Ja kuulkaa, kun mä onnittelin tämä äiti ja otin kaulastakin oikein toivottavasti siunasti. Kuulkaa, tämä äiti oikein puristi ja sanoi, että on niin ihanaa, kun mä sain tulla uskoon. Ja nyt he menevät kasteelle, siellä vapaaseurakunnassa ja liittyvät vapaaseurakuntaan. Se on jotakin valtavaa nähdä tätä kaipausta, mitä ihmisillä on. Ja kuitenkin he kaipaavat, että me löydämme heidät maailmasta. Raamattu sanoo meille, tämä 3.8 käännös, mitä mä käytän, niin sanoo, että pakottakaa heitä tulemaan sisälle Jumalan valtakuntaan. Mutta mä käytän sitä alkutekstin mukaista tekstiä, joka sanoo, että rakastakaa heidät maailmasta minun valtakuntaani. Se on aivan eri käännös. Alkuteksti sanoo, rakastakaa heidät maailmasta minun valtakuntaan. Meidän tulee rakastaa heidät sieltä. Mutta uskallammeko rakastaa heitä maailmasta Jeesukselle? Me monta kertaa suljemme sen rakkauden tuonne sydämeemme syvälle, ennenkä päästä irti sieltä. Rakkaus on annettu sitä valtaan, että me levittäisimme rakkauden voimaa. Ja tämä taivasten valtakunta on rakkauden valtakunta. Halleluja. Mä iloitsen tästä taivasten valtakunnan, rakkauden valtakunnasta, mitä se on. Sitten me oltiin runsas viikko sitten oltiin Sipossa, se Helsingin takana. Me käydään siellä pari-kolme kertaa vuodessa. Sipon vanhassa kunnantalossa Hannu Vaudella aikanaan on aloittanut nämä kokoukset. Ja nyt kun Hannu on yli 80 jakso olla, niin mä olen ollut siellä monena vuonna. Ja Kangassa on Lasse, on siellä ollut samalla sillä, että Lassen kanssa paljon vuoroa ollaan siellä. Ja, niin saimme siellä julistaa evankeliumin Jeesuksesta, Kristuksesta. Kaksi antaa elämässä Jeesukselle. Mä olin 3 viikkoa sitten Harjavallassa sateenlähdeillassa. Julistin sanomaan Jeesuksesta, hänen rakkaudestaan. Yksi keskikään rouva tulee ja antaa elämänsä Jeesukselle Kristukselle. Se on jollakin tavalla, ystävät, valtavaa, kun saa laskea käteensä ja julistaa syntien anteeksi antamusta näille ihmisille, jotka ottavat Jeesuksen Kristuksen vastaan oman elämäänsä. Ja se on sitä suurinta, mitä me saamme tehdä elämässämme. Ja tähän tehtävään Jeesus on kutsunut meidät seurakunnan. Me olemme Kristuksen seurakunta, kutsuttu maailmanlaajuiseen evankeliumin julistamiseen, viedä valoa pimeyden keskelle. Ja ystävät rakkaat, meidän elämämme kautta pitäisi tämä taivaallinen valo ja valkeus loistaa niin, että ne näkevät sen meissä. Mä olen sanonut, käyttänyt tällaista sanantapaa, että meidän tulisi olla niin rakkaudella valjastettuja, iloisia ja onnellisia, että se maailma kerta kaikkiaan se oikein kadehti meitä ja juoksemalla tulee meidän luoksemme ja kysyy, mistä sinä olet saanut tuollaisen rakkauden valon itsellesi. Saamme sanoa, että Jeesukselta, Kristukselta. Häneltä, joka vain voi pelastaa ihmisen. Ei ole muuta kanavaa Jumalan valtakuntaan kuin Jeesus Kristus. Jeesus sanoi, minä olen ovi, jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu. Ei ole kenelläkään mitään muuta tietä Jeesuksen Kristuksen luokse kuin se tie, että antaa elämänsä Jeesukselle, Kristukselle, ottaa hänet vastaan elämässään ja saa kokea syntien anteeksi antamuksen. Ja tähän mä olen itseäni nyt yrittänyt valjastaa sillä tavalla, ja mulla on aina sellaisia määrättyjä henkilöitä, joita mä rukoilen Jeesukselle. Mulla on nyt tämä kokemaan suuri maanviljelijä, joka on siellä satoja hehtaareja peltoa, ja hänellä on siinä mun asuntoni ympärillä pellot vuokralle. Mun peltoni on hänellä vuokrallaan kanssa, ja mulla on nyt valtava yhteys tähän miehen, ja mä rukoilen aina, että Jumala, pelasta tämä mies. Anna mun johtaa hänet pelastuksen Jeesukselle Kristukselle. Ja me ollaan saatu niin hyvä yhteys hänen kanssaan, että tämä soittaa minulle, vaikka me ollaan tunnettu vasta vuosi hänet. Ja hän tietää, että mä olen helluntaisaarnaa, ja hän soittaa minulle, että pastori, nyt tule tänne sitten minun luokseni, ja tule tänne puimurin kyytille, ja tänne traktorin, hän pui siinä viljaa, hän soitti pastori heti tänne puimurin kyytille, että minä saan puhella sun kanssa. Ja sitten kun hänellä on valtavat noi juurikaspuimurit, oikeastaan puimurit, valtavat isot, ottaa valtavat alueet ja ne hytit, jos siellä on istuimia 2-3, niin hän soitti, että nyt puusteli, tule tänne sitten puimurin kyytiin taas, että näet miten juurikkaita puidaan ja saadaan taas jutella ja minä tottelen ja menen sinne ja me ollaan saatu valtavan hyvä yhteys hänen kanssaan. Ellei me astu näiden ihmisten elämän rinnalle, emme löydä heitä, emme voita heitä. Emme kaukaa voi muuta kuin heiluttaa kättä, että hei hei, mitä sä olet kuullut? Meidän tulee astua ihmisten rinnalle. Jeesus astui aina ihmisen rinnalle, ihmisen elämän eteen. Jeesus uskalsi astua niin ihmisen lähelle, katsoa ihmistä suoraan silmiin ja löytää sen ihmisen sielun ja sydän sieltä silmäportin kautta. Ja ihmiset kokivat siinä katseessa jotakin jumalallista. Jeesus uskalsi astua ihmisten elämän eteen sillä tavalla, että hän astui tänne ihmisen näin, että hän otti kädestä kiinni. Sanoi, että mitä sinulla kuuluu.
Ja hyvä. Tällä hetkellä.
Kiitos Herralle. Ja Jeesus katsoi ihmisen sielun. Hän löysi ihmisen sielun aina. Katseensa kautta. Hän uskalti koskettaa ihmistä. Hän näki ihmisen. Hän löysi heitä. Meillä on ongelmana se, monta kertaa jopa saana miehillä, että emme uskalla astua pois puhujapöntön takaa etsimään näitä ihmisiä, löytämään heitä, kokemaan heidän ongelmiansa. Emme näe ihmiselämän ongelmia, jos me seisomme vain puhujapöydän takana. Meidän täytyy astua arkielämän keskelle ihmisen työmaailmaan. Ja mä olen pitänyt tästä aina huolen omalla kohdallani, että seurakunta ei sido minua sillä tavalla, että mä en uskalla astua näiden uskosta osattomien ihmisten elämän rinnalle löytämään heitä, kokemaan heidän ongelmiansa, kyselemään heidän vointiansa ja kuulumisensa, mitä heille kuuluu. Tämä on annettu meille tehtäväksi. Ja mä olen saanut siitä joskus vähän moitettakin seurakunnissa, kun ne sanoo sillä tavalla, että me toivomme sitten Hannu, että sinä olet vaan meidän kanssamme. Mutta emme voita sillä sielu ja me piirileikkien peräämme toisen toistemme kanssa uskoville vain aina tässä kiepumme. Kyllä meidän täytyy uskaltaa astua rajojen yli. Löytää rajan toiselta puoleltakin niitä ihmisiä, joista tämä veljeni sanoi, että rikkoen määrättyjä rajoja, joita meillä on. Meidän on helppo olla tämä rukoushuoneelle, kiitelle Herraa ja sanoa halleluja, kiitos Jumalalle, oli valtavaa. Mutta ystävät, uskallammeko sanoa sen tuolla ulkopuolella? Mä olen ollut paljon toritapahtumissa kesällä ja kuulkaa, siellä kun mikrofoni sanoo Jeesus nimen, niin kun koko torielämä pysähtyy. Mä olen nähnyt sen niin monta kertaa, kun mä sanoin sinne, että mä sanon oikein kiusalleni Jeesus nimen sinne mikrofoniin, niin kaikki pysähtyy katsoa, että kuka täällä puhuu Jeesuksesta. Ne pitää sen ihan kerta kaikkiaan vähän tyhmänä monta kertaa, mutta siellä torilla saa kirota niin paljon kuin jaksaa kirota, saa puhua pahaa niin paljon kuin haluaa ja huutaa melskata ja möyriässä ja maassa, vaikka niin ei kukaan kiinnitä huomioon, mutta kun sanot Jeesus nimen, niin koko torielämä pysähtyy. Jeesus nimessä on vielä tänä päivänä, ystävät, sellainen kaiku, että se pysäyttää ihmisen. Ja meidän täytyy uskaltaa sanoa Jeesus nimeä. Piru haluaisi kyllä, että emme sanoisi koskaan Jeesus nimeä missään tilanteessa. Mutta ystävät rakkaat, kun me uskallamme sanoa Jeesuksen Kristuksen nimeen, siinä on sellainen voima vielä tänä päivänä, että se pysäyttää ihmisen ymmärtämään, että on jokin korkeampi voima kuin ihmisvoima. Ja sen tähden meidän täytyy uskaltaa käyttää tätä Jeesus-nimen voimaa oman elämämme kohdalla. Nyt kun puhutaan valosta ja siinä vaantamisesta ihmiselämässä, niin huomatkaa, että mä tutkin tätä asiaa, niin eri kielissä sanotaan tämä valo-sana, niin siinä on tämä sana, no ledke, sana, niin se tarkoittaa yhtä kuin valo, yhtä kuin tieto. Valo on yhtä kuin tieto. Ja sitten Raamattu sanakirja sanoo tämän, että valo, valkeus merkitsee tietoa Jumalasta ja pelastuksesta. Meidän tulee nähdä, mitä merkitsee, kun puhutaan todellisesta valosta ja valkeudesta ja siinä valkeudessa vaeltamisesta myöskin. Me voimme puhua valosta, mutta se on toinen asia, vaellamme kuin valossa itse. Jumala haluaa, että me vaeltaisimme valkeuden lapsina täällä maailmassa. Ja siihen Jumala on meidät valjastanut. Ja sanat, valo ja tieto, ne sisältävät myöskin neuvon annon, jonka pohjalta minun ja meidän tulisi elää viisaasti. Huomatkaa. Alkukielessä valosanaa, tietosanaa, merkitsee sitä, että ihminen, joka tietää tämän valon ja tiedon merkityksen, että hänen tulisi elää viisaasti tässä elämässä ja maailmassa. Toisaalta taas vastakohtana valolle ja tiedolle on tällainen sana kuin pimeys ja tyhmyys. Onko tuttuja sanoja? Pimeys, tyhmyys. On, sanotaan monta kertaa, mäkin olen kuullut sellaisen sanan, varsinkin nuoret käyttää paljon sellaista sanaa, että jokin ihminen on pimeä ihminen. Oletteko kuullut sellaista sanaa, että se on pimeä ihminen? Tai jokin maa on pimeä jollekin asialle, evankeliumin asia, jokin maa on pimeä näille Jumalan asioille. Ja sehän on totta. Me kaikki olemme olleet pimeitä tälle evankeliumille. Ja sen tähden Jumala antoi poikansa Jeesuksen valoksi ihmisten maailmaan. Jumala tuli Jumalan maailmasta ihmisen maailmaan. Toi valon tänne meidän keskellemme, että me voisimme nähdä tämän valon, löytää tämän valon, astua tähän valon sisälle ja sitten alkaa levittämään tätä valoa oman elämämme kautta. Tätä Jeesus haluaa, ystävät rakkaat meiltä. Ei Jumala halua, että me oltaisiin pimeitä näillä evankeliumin asioille, emmekä me voi ajatella, että joku ihminen on pimeä sillä tavalla. Mä en hyväksy, että sanotaan, että se on pimeä ihminen, koska mä ymmärrän sen, että ihminen ilman evankeliumin valkeutta ei ymmärrä näitä asioita. Ja meidän maassamme on paljon ihmisiä, jotka eivät ymmärrä sitä, että ihmisen pitää pelastua, että hän pääsee taivaaseen. Monet ovat tulleet minulle sanomaan ja tarjoamaan rahaa, että Hannu, paljonko se maksaa, että mä haluan liittyä teidän seurakuntaan. Ottanut ihan rahapussin taskusta ja sanoin, että mä maksan heti tässä tämän jäsenmaksun. Uskomattomat ihmiset. Mä lähdet kuin veljeni ja ystäväni, ei se rahalla osteta Jumalan valtakuntaa. Sinne pitää mennä pelastumalla sisälle. Antaa elämä Jeesukselle Kristukselle. Monet lähtevät pois siitä. Ei kelpaa se, että ottaa Jeesus vastaan. Ja se on tärkeää, että me ottaisimme Jeesuksen vastaan. Nyt kun me elämme tätä aikakautta, joka on hyvin tällainen jumalakielteinen aikakausi, missä me elämme ja yritetään Jumalan sanaan valo ja se auktoriteetti kieltää, niin me saamme iloita siitä, että Jumalan sana on tänä päivänäkin absoluuttinen eli ehdoton totuus meidän elämässämme maailmassamme. Ei ole mitään muuta totuutta kuin yksi totuus, se on Jumalan sana. Nyt käydään neuvotteluja paljon radiossa ja televisiossa käydään neuvotteluja tuolla ja sanotaan, että ei voi olla yhtä totuutta. Pitää olla monta totuutta samalla asialla. Ei pelastuksella ole mitään muuta totuutta kuin yksi totuus, eli antaa elämän Jeesus. Jos ihminen haluaa mennä taivaaseen, hänen pitää pelastuman, ottamaan Jeesus vastaan ja kokea syntien anteeksi antamus ja tällä tavalla saada tämän Jumalan armo osaksensa. Ja sillä tavalla hän pelastuu ja hän pääsee taivaaseen näiden päivänä, joko sitten haudan kautta tai sitten ylösotossa, kun Jeesus tulee noutamaan omansa. Se on annettu meille tämä sana, se on uskottu meille julistettavaksi tämä absoluuttinen ehdoton totuus, joka on Jumala ja Jumalan sana. Jos me tästä lipeämme, tänä päivänä on elämä aikaa, jossa tämä liberalisoitunut evankeliumi alkaa valtaamaan paljon alaa seurakunnissakin, niin ajatelkaa, jos me menetämme tämän absoluuttisen totuuden, Jumalan totuuden, Meillä ei ole mitään muuta totuutta hetken päästä. Meillä ei ole enää mitään, me julistamme totuutena, vaan meillä on annettu tämä sana julistettavaksi, joka on tie, totuus, elämä. Jeesus hän sanoi tämän Tuomaalle siellä, kun hän opetuslasten kanssa puhui ennen taivaaseen nousemista. Ajatelkaa, veljet olivat 3,5 vuotta olleet Jeesuksen opetuksessa. Ja sitten Jeesus sanoi, että tien sinne taivaaseen te tiedätte. Ajatelkaa, Tuomas kysyi Jeesukselta, että Jeesus, emme tiedä tietä sitä, minne sinä menet. Näytä meille tie, mihin sinä menet. Eikö se ole tunnu vähän oudolta Tuomaalta, joka oli ollut Jeesuksen seurassa 3,5 vuotta? Niin Jeesus sanoi Tuomaalle, minä olen tie, minä olen totuus, minä olen elämä. Eli Jeesus on tie, totuus, elämä Jumalan taivaaseen, Jumalan evankeliumin asioille. Ja mä en ymmärrä sitä, ystävät rakkaat, että mun täytyy sitä aina ihmetellä, vaikka joku ajattelee, että ei se ole mikään ihmeteltävä asia ole. Mä ihmettelen sitä, että ajatelkaapa suomalaiset ihmiset, miehet ja naiset, monet, eivät hyväksy sitä, että he antaisivat elämänsä maailman kaikkeuden luojalle Jeesukselle Kristukselle, joka on luonut koko maailman kaikkeuden. Joka on ollut aina olemassa ja on luonut kaiken, mitä me näemme, loi maan ja taivaan, loi ihmisen kuvakseen kaltaisekseen. Ja nyt ajatellaan, että suomalaisetkin monet häpeävät tätä Jeesusta luojansa. Minusta tuntuu vähän oudolta. Mutta monet häpeävät Jeesusta. Niin, että eivät uskalla ja häpeävät antaa elämänsä Jeesukselle. En minä voi sitä tehdä. Naapuritkin nauravat minulle. Puolisoni nauraa minua, minua ja lapset nauravat minua, tai päinvastoin. On se merkillistä, ajatelkaa, Jeesus, joka on maailman kaikkeuden luoja ja hallitsija. Nyt ihminen häpeää tällaista luojaansa. Pohja on Tarmo Vaina, en tiedä, muistatte kuka sellaista nimeä, vanha saarnamiestä, niin ei, kun se oli tuolla tämä Raamattu-opistolla aikana. Se ei ollut vielä Katialla, se oli siellä ensimmäisessä paikassa. Mikä se nyt oli? Paimion Raamattu-opistolla ennen Katinalaa, niin siellä oli sitten tämä opettamassa tämä veli, joka sitten kuoli. Tuttu veli nimikin mulle, mutta vaan hukas on nimi. Niin tämä oli opettanut sitten Raamattu-opistolla näitä oppilaita ja sitten otti esimerkiksi siitä, että se on sama asia kuin muurahainen nousi rautatiekiskoille ja sanoi, että minä pysäytän junaa, kun junaa tulee. Nousi sinne pystyasentoon ja nostaisi etutassut pystyyn, mä pysäytän junaa. Niin, se on aivan sama. Ei junailija edes tiedä, että siellä oli muurahainen kiskoilla. Ja aivan sama se on ihmisen kohdalla, jos hän ajattelee, että minä nousen Jumalaa vastaan. Mehän emme voi Jumalalle mitään ystävät. Jumala voi kaiken, mutta Jumala rakastaa tätä luotuansa, kuvansa kaltaistaan, jonka hän loi kuvakseen kaltaisekseen. Ja taivasta varten, niin kuin Raamattu sanoi, Jumala ei luonut yhtään ihmistä sitä varten, että ihminen joutuisi iankaikkisen kadotukseen. Mutta sinne vaan ihmiset menevät, jotka eivät anna elämänsä Jeesukselle. Ei ole muuta vaihtoehtoa, on kaksi vaihtoehtoa, joko kadotus tai taivas. Taivaaseen pitää pelastuman, kadotukseen voi mennä joukon mukana vain myötämäkeä laulellen maailman lauluja ja eräänä päivänä löytää itsensä sieltä iankaikkisesta kadotuksesta. Se on ikävä paikka. Raamattu sanoo Jumalasta, että uskomattoman ihmisen kuolema on Jumalallekin kauhistus. Minkä tähden? Jumala tietää sen, mikä odottaa ihmistä, joka ei anna elämänsä Jeesukselle. Mä iloitsen siitä, että tänä päivänä näitä monet ihmiset tulevat uskoon, antavat elämänsä Jeesukselle. Ja kun seurakunta on aktiivinen tässä välittämässä sitä ihanaa ilon sanomaa, niin ajatelkaa, se on valtava voitto ihmisille, kun he tulevat uskoon, löytävät Jeesuksen Kristuksen. Tämä tehtävä on meille annettu, ystävät, ja meidän tulee julistaa tätä ihanaa sanomaa. Psalmissa 14 sanotaan tällä tavalla, että jakessa 2. Psalmi 14 ja 2. Herra katsoo taivaasta ihmislapsiin, nähdäksensä, onko ketään ymmärtäväistä, viisasta, ketään, joka etsii Jumalaa. Psalmissa psalmin tekijä kirjoittaa Jumalan sana näin. Ajatelkaa, että Herra katsoo taivaasta ihmislapsiin, nähdäksensä, onko siellä ketään ymmärtäväistä, viisasta, ketään, joka etsii Jumalaa? Ajatelkaa, että Jumala sanoo, että se on viisas ihminen, joka löytää iankaikkisen elämän Jeesuksessa Kristuksessa. Yleensä täällä sanotaan, että se on vaan naisten homma, tämä uskon asia, ja se on se mummojen, paappojen asia tuolla siellä seurakunnassa, mutta kyllä mä iloitsen siitä tänä päivänä, että helluntaissa on valtava joukko nuoria, jotka uskovat Jeesuksen Kristuksen. Ja nuoria tulee uskoon. Kaiken ikäisiä tulee uskoon tänä päivänä. Mitä me toteamme heistä? He ovat viisaita, he ovat löytäneet elävän Jumalan, yhteyden elävään Jumalaan. Ja koskaan tätä viisautta ei tarvitse ihmisen hävetä, kun hän antaa elämänsä Jeesukselle ja löytää elämälleen todellisen pohjan. Psalmissa 119 ja 105 sanotaan näin, että sinun sanasi on minun jalkani lamppu, valkeus minun teilläni. Eli Jumalan sana on lamppu minun tielläni, ja sanotaan, että on jalkani lamppu, valkeus minun tielläni, Jumalan sana. Ja kyllä se niin on, ystävät rakkaat, että kun mä olen Raamattua lukenut, niin en mä löydä tästä Raamatusta niin sellaista tuomion Jumalaa. Vaan mä löydän tästä rakkauden Jumalaa, joka rakastaa meitä. Mä oikein monta kertaa miettinyt, mä olen kuunnellut monien puheita ja sanotko, siellä aina vaan tuomitaan siellä Raamatussa ja aina se on täynnä tuomio. Mutta se on merkillistä, kun mun Raamatussa sanotaan, että siellä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän on ennustettu se poikansa, ettei yksikään ihminen, joka hänen usko hukkuisi. Vaan hänelle oli siellä kaikki elämä Jeesuksessa Kristuksessa. Tällaisen Jumalan mä löydän täältä. Ja tämä Jumala on se, joka rakastaa luotuansa. Tänä päivänä hän rakastaa luotuansa niin paljon, että hän meni meidän tähtemme ristiin naulittavaksi. Antoi itsensä sinne maan ja taivaan väliin. Ajatelkaapa, ystävät rakkaat, kun Jeesus on ristillä, naulittuna käsitään jaloista. Ihmiset ivaavat siinä ristin ympärillä Jeesusta. Piru ilakoitteen, nyt me pääsemme irti tästä Jeesuksesta, hän kohta kuolee tähän. Ajatelkaa, että ei Jeesus hävennyt meitä ihmisiä siellä ristillä. Ei Jeesus alkanut isällensä valittamaan, että isä, kun mä saan hävetä, kun mä tämän ristillä noiden ihmisiä. Ei Jeesus hävennyt meitä, vaan mitä Jeesus teki? Jeesus nostaa katseensa Jumalan taivaasta kohti ja sanoi isälleen, isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Anna heille anteeksi tämä, että he naulitsevat minun ristille. He eivät tajua sitä, mitä he tekevät. Mutta he toteuttivat kuitenkin Jumalan tahdon tästä. Jeesuksen täytyi mennä ristille sovittamaan meidän syntivelkamme, koska hän kantoi meidän kaikkien ihmisten pahat teot, synnit sinne ristille. Ajatelkaa, kun Jeesus joi tämän synnin maljan pohjaan Getsemanen puutarhassa. Hänen hikensä muuttui veripisaroiksi siellä, minkä tähden synnin valta kaadettiin Jeesuksen päälle siellä Getsemanen puutarhassa, kun hän oli rukoilemassa siellä. Hän oli tuskissaan siellä. Hän huusi isälle, isä, jos voit, niin anna tämä mennä ohitse minulta. Mutta tapahtukoon sinun tahtosi, isä. Ajatelkaa, että me naulitsimme Jeesuksen ristille. Jokainen meistä on syypää tähän Jeesuksen ristiin naulitsemiseen, mutta hän teki sen rakkaudesta meihin ihmisiin. Jokaisen syntisen ihmisen puolesta Jeesus antoi naulita itsensä sinne ristin puulle ja ei hävennyt sitä, että hänet sinne naulittiin. Katsotaanpas täällä Matteuksen evankeliumi 22, mitä siellä Jeesus, kun hän puhui siellä saddukeusten kanssa. Se on hyvin mielenkiintoista nähdä Jeesuksen puhe siellä. Täällä Matteus 22 ja jakeesta 29, kun sanotaan täällä näin, että Jeesus vastasi näille saddukeuksille ja sanoi heille, te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Huomatkaa, Jeesus sanoi suoraan näille, jotka kuvittelivat olevansa oikeassa kaikessa. He olivat näkyvästi esillä, heidän raamatunlauset kotelonsa oli aina näkyvästi ja tota noin, niin siellä olivat aivan kuin parempia kuin muut ihmiset. Mutta Jeesus joutui sanomaan heille kovia sanoja, kun sanoi, että te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia, ettekä tunne Jumalan voimaa. Ja tämä on totta. Tänä päivänä on monia ihmisiä, jotka elävät eksymyksessä, koska he eivät tunne kirjoituksia, he eivät lue kirjoituksia, he eivät kuule kirjoituksia, koska he eivät käy tilaisuuksissa, missä luetaan näitä kirjoituksia kuitenkin. Ja tota, tämä on hyvin tärkeää meille, että me tunnemme kirjoitukset, tunnemme Jumalan, tunnemme Jeesuksen Kristuksen. Tunnemme evankeliumin ja tunnemme myöskin Jumalan voiman, että Jumala antoi meille voiman. Siellä niin kuin sanotaan Johanneksen evankeliumin ensimmäinen luku ja 12, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan. Hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Ja sitten kun me saimme tämän työvoitelun, pyhän hengen voitelun ja meitä täytettiin pyhän hengen tulella, niin me saimme sellaisen voiman itseemme, että me uskallamme julistaa Jumalan sanaa, Jumalan kirjoituksia vierestä eteenpäin. Nyt Raamattu opettaa meille sen, että viisas ihminen etsii Jumalaa erikoisesti iankaikkisuusosansa varten. Ajatelkaapa, kun ihminen lähtee tästä ajasta ikuisuuteen. Hänellä on kaksi mahdollisuutta valita itse se, mihin minä menen tästä, kun lähden tästä ajasta ikuisuuteen. Joko annan elämäni Jeesukselle ja pääsen taivaaseen, taikka sitten en anna elämäni Jeesukselle, käännän selkäni Jeesukselle ja menen iankaikkisen kadotukseen. Minun äitini nukkui tässä keväällä pois. Mä sain siunata hänet haudan lepon. Oliko maalis vai siinä maalis huhtikuun vaihteessa. Ja tota, mä olin menossa metsään. Metsä oli moottorissa auton takana ja matkalla metsään. Ja tota, sitten soitettiin minut, kuule Hannu, sairaanhoitaja, soitti, että voitko sinä tulla, että sun äiti on nyt huonossa kunnossa, että ei varmaan näe aamu. Mä sanoin, että selvä, mä oon täällä nyt menossa vähän toiseen suuntaan ja mä käyn vaihtamaan vaatteet kotoa ja tulen sinne hetken päästä. Ja menimme sinne kuudelta, soitettiin minun illalla ja sitten me olimme kello 19 sitten siellä sairaalassa kokemaan TK:n sairaalassa. Ja tota, menimme äitiin, nyt kun mä otin, sain sitten tiedoksi sisarilleni, veljeni, tulkaa mukaan tänne ja kaikki eivät päässeet, mutta siellä oli kaksi sisältäni ja sitten heidän läheisensä. Ja mentiin äitini huoneeseen ja näimme, että äiti on loppusuoralla. Ja tota, siinä juteltiin äidille vielä jotakin sellaista, että hän kuuli ja ymmärsi. Ja laulettiin muutamia hengen laulu siinä, rukoiltiin, mä siunasin äitini tällä pitkälle matkalle, johon hän lähtee. Ja ajattelin sillä tavalla, että mä oikein katson, kun äiti lähtee tästä ajasta ikuisuuteen. Äitini, joka oli 83-vuotias, elänyt uskossa vuosikymmeniä ja tota, noin palvelut Jumalaa, niin ajattelin siihen, että on ihana nähdä oman äidin lähtö tästä ajasta ikuisuuteen. Ja ystävät rakkaat, me lauloimme laulua siinä, tätä laulua, että vain yksin Jeesus hän mulle riittävi. Ja sitä kohtaa sitten laulusta, että on luonain hän, kun jätän tämän maan ja isän kotiin muutan ihanaan. Mulla on muistiaine mukana. Isän kotiin muutan ihanaan. Niin ajatelkaa, siinä hetkessä äitini silmät avautui, suuret silmät avautui, hän katsoi ylös ja räpyttää silmiä, se näkee jotakin. Vetää syvän henkäyksen ja nukkuu pois. Ja mä sanoin näille sisarille siinä, että ja ihan, minusta tuntuu ihan tänä päivänä, että mä aivan kun olisin nähnyt silmilläni, että äitin uusi luomus, se lähti siitä sinne ylös taivaaseen. Ihan niin kuin olisi nähnyt sellaisen näkymättömän näyn siinä, kun äiti lähti siitä. En tiedä, tuntuuko se teistä lapselliselta, mutta mä koin tämän niin voimakkaana. Ja ystävät rakkaat, minut täytti sellainen pyhän hengen voitelu. Äiti näkee Jeesuksen kohta. Ajatelkaa, kun täältä uskova ihminen lähtee kotiin taivaaseen sinne. Jeesus ottaa hänet vastaan, kun hän sulkee silmänsä täällä avaimessa siellä uudessa, ei, siellä Abrahamin helmassa. Siellä ja sitten Jeesus ottaa vastaan ja sanoo, tervetuloa kotiin. Tervetuloa kotiin lapseni. Laskee kuihtumattoman kruunun otsalle ja toivottaa tervetulleeksi. Se on jotakin ihanaa, ystävät, ja se on todellista Jeesuksen omille tämä elämä. Sen tähden on ihana säilyttää usko Jeesukseen. Kilvoittelu loppuun saakka ja taistella, vaikka on taistelua täällä maassa, mutta ystävät, taistella loppuun saakka, ettei voittajan seppelen saavuttaisi. Mä olen sanonut, että vaikka koko maailma nousisi mua vastaan, vaikka koko maailma nauraisi minulle ja ivaisi minua se Jeesuksen tähden, niin mä sanoisin, että kiitos Herra Jeesus, että mä saan olla sinun omassa. Mä saan julistaa sun evankeliumies, koska mä tunnen hänet, jota mä palvelen. Mä tunnen Jeesuksen. Mä olen löytänyt hänet elämääni, kuinka yli 40 vuotta sitten tämän Jeesuksen elämääni. Ja mä olen saanut tämän Jeesuksen kanssa seurata tehdä matkaa tai vaikeuksissa ja iloissa ja suruissa ja monenlaisissa asioissa. Ja koskaan Jeesus ei ole hyljännyt minua. Vaan uudelleen mä koen sen, kun Jeesus sanoo, että kuule Hannu, mä rakastan sinua. Mä rakastan sinua, Hannu. Palvele sinä minua, minä rakastan sinua, minä siunaan sinua. Ja se on jotakin valtavaa, ystävät. Tämä on koettava asia. Se ei ole vain pelkkä tietoisuus pään sisällä, vaan se on koettava asia. Olen sanonut, että usko on myöskin koettava tunteissa, koska me olemme ihmiset. Jumala loi meidät muuten tunne ihmisiksi. Onko sä tajunnut sitä asiaa? Jumala loi tunteet meihin ihmisiin. Me tunnemme rakkauden tunteet. Se on valtava. Me tunnemme jopa vihan tunteet. Katkeruutta, kaikkia näitä, mitä on meidän elämässä, ihmiselämässä, niin me tunnemme nämä asiat, ystävät rakkaat. Ja Jeesus loi nämä tunteet meihin. Ja myöskin me tunnemme sen, että Jeesus asuu meidän sydämissämme. Eikö näin ole? Amen. Jos ei tätä tunnetta ole varmuutta, niin silloin pitää mennä alttarille ja sanoa, että Jeesus, anna minulle pelastusvarmuus. Ja Jeesus antaa pelastusvarmuuden meille. Tämä on valtavaa, ystävät, meille kokea tätä. Mä ihan loppuun sanon tällaisen pienen varoittavan esimerkin vielä. Siellä Jeesuksen aikana oli tällainen kertomus siellä Luukkaan evankeliumin 12. luku rikkaasta miehestä, joka sanoo, että minä rakennan lisää aittoja itselleen, että minun viljani mahtuu näihin aittoihin ja syön ja nautin näistä kaikista oman elämäni kohdalla. Ei Jeesus tätä miestä tuominnut sen tähden, että hänen maansa kasvoi hyvin ja viljaa tuli. Monet kuvittelivat, että Jeesus tuomitsi tämän miehen sen tähden, kun se oli niin valtavasti oli tätä rikkautta. Ei Jeesus keneltäkään rikkautta tuomitsi. Otetaan Abrahamin esimerkiksi. Huomatkaa, että Abraham oli aikansa, monta kertaa voitaisiin sanoa näin, suurimpia poliitikkoja ajassansa. Eihän mikään poliitikkimies ollut, mutta huomatkaa, Abrahamin jopa kuninkaat kyselivät neuvoja. Ajatelkaa Abrahamin omaisuutta, minkä hän sai sen tähden, että hän oli antanut koko elämänsä ja kaikki ajallisen asian Jumalalle. Jumala siunasi Abrahamia yli kaiken niin, että monet karehtivat Abrahamin elämää ja hänen omaisuuksia, mitä hänen oli. Ja monta kertaa tänä päivänä ajatellaan sillä tavalla, että jos on rikas ihminen, niin ei Jumala huoli tällaista rikkaasta ihmistä. Jumala rakastaa yhtä hyvin rikasta kuin köyhääkin. Ei me voida ajatella sillä tavalla, että evankeliumi kuuluu vain köyhille. Se kuuluu myöskin rikkaille ja kuninkaille. Evankeliumia. Ja tämä rikas mies oli rikas ja hänen maansa kasvoi hyvin ja aina sai enemmän ja rakensi isomman aitan itsellensä. Mutta ajatelkaapas, Jumala sanoi tälle miehelle eräänä päivänä, että sinä mieletön. Se on kova sana, kun Jumala sanoo, että sinä mieletön. Ja sitten Jumala ilmoittaa tälle miehelle synkän ilmoituksen. Tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois. Ja Jumala kysyy tältä rikkaalta mieheltä, kenelle sitten joutuu se, minkä olet hankkinut, eli johon olet sydämesi kiinnittänyt. Huomatkaa, tämän rikkaan miehen ongelma oli se, että hän oli kiinnittänyt sydämensä tähän maalliseen rikkauteen, unohtanut Jumalan ja unohtanut iankaikkisuuden. Ja se oli tämän rikkaan miehen ongelma. Ja sen tähden Jumala sanoi hänelle, että sinä mieletön, että sinun sielusi vaaditaan nyt tänä yönä sieltä pois ja mihin sitten tämä kaikki joutuu sinulta, johon olet sydämesi kiinnittänyt. Ja jatko kuuluu sitten näin. Näin käy sen, joka kokoaa aarteita vain itselleen, mutta jolla ei ole rikkautta Jumalan tykönä taivaassa. Rikas mies ei elänyt valossa, vaan hän eli pimeydessä. Nyt kysyn meiltä, onko meillä itsellämme valoa? Elämmekö me valossa? Rikas mies eli pimeydessä. Hänellä oli kaikki kaikessa vain tämä maallinen omaisuus. Hän oli kiinnittynyt katseensa vain tähän maalliseen. Ja ystävät, tämä on merkillinen asia, tämä maallinen omaisuus, että ei sitä tarvitse monta kertaa olla kovinkaan paljon, kun sydän kiinnittyy siihen maalliseen rikkauteen. Joillakin on muutama tonni euro tilillä ja kiinnittyy sydän tähän muutamaan tuhanteen euroon niin paljon, että nyt minä kartoin vaan tämän telieni ja otan kaikki pois, mistä vaan saa ja kartoin tämän telieni. Hetken päästä sydän on kiinnittynyt vain tähän rahaan, maalliseen rahaan. Ja sitten sielu menee eräänä päivänä kadotukseen. Unohdetaan Jumala, kaikkein tärkein elämästä. Marjalkoon Jumala meitä, rakkaat sisaret ja veljet, että me kiinnittäisi sydäntämme tähän ajalliseen. Tähän ajalliseen. Mä jouduin nimittäin nyt ihan joku yö, taas on Jumala edessä, ja sanoin Jumalalle, Jumala puhui minulle, ja mä sanoin Jumalalle, että Jumala, mä luovun kaikesta, mitä mulla on, jos mä saan kulkea sun tahdossa. Mä oon valmis luopumaan talosta, missä me asumme. Ja kun se on mielenkiintoinen asia, kun mä jäin eläkkeelle, niin mä rukoilin vähän ennen eläkkeelle jäämistä niin sitä, että mä saisin pienen mummon mökin ja saisin yhden vanhan valmetin sinne sitten sen mökille. Mulla on ollut nimittäin se vanha valmetti joskus, semmoinen 3-6-1. Se oli jotenkin kiva peli ja mä rukoilin, että mä saisin sen ajalle sen vanhan valmetin ja vähän jotain puutavaraa ja tämmöistä. Mä ihan rukoilin lapsen mielestä tätä asiaa. No, me saimme, sitten ruvettiin etsiä vähän ennen kuin lähdettiin kankaan päästä pois, että onko missä. Et yhtäkkiä vaimoni sanoi, että joku ääni sanoi minulle, katsopa siellä kokemään korkeajalta, sieltä mun syntymäpaikalta, olisiko siellä joku mummon mökki myytävä. Hän menee netille, etsii sieltä korkeajalta. Ja siellä oli semmoinen tuttu paikka myytävänä, mitä me lapsesta ihannoit sitä paikkaa. Esko ja Leena on käynyt siellä. Ja siellä on 3 hehtaaria se tila, 2 hehtaaripeltoa ja 1 hehtaarimetsää ja pieni talo ja ulkorakennus siellä. Ja mentiin sinne sitten. Mä soitin heti sille miehelle, joka myi sitä, että mä tulen ostamaan sun tällä aineesta enää keneenkään, että ota pois myynnistä. Lähdimme samana iltapäivänä katsomaan sitä paikkaa. Oli loppu kesäaika, kaunis kesä ja mentiin sinne. Ja mä pääsin pihankin, mun ihokarvat oikein nousi pystymään, että tässä on nyt se paikka, Jumala. Ja tiedättekö mitä? Siellä oli 2 valmettia. Joo. 2 valmettia. 6-2 ja 6-3 valmetit samanlaiset melkein veljekset. Ja mä sanoin, että mä kyllä Jumala pyysin sinut yhteen, mutta aina Jumala antaa vähän päällisruokaa. Ja kuulkaa, siitä paikasta me löimme kättä tämän isännän kanssa, että mä ostan sen. Ja sitten tehtiin varaus, sitten keväällä vasta tehtiin kaupat, kun mä pääsin kankaan päästä pois. Ja ostimme sen paikan ja sitten meillä on Harjavallassa meidän rivitalo-osake. Ja ollut 1,5 vuotta, niin me ollaan siellä kokemallisessa pienessä mökissä asuttu nyt 1,5 vuotta. Ja 10 yötä oltu Harjavallassa ja rivitaloissa. Vaikka se on hieno iso rivitaloosaakin, mutta me ollaan kiinnitty siihen pieneen mummon mökkiin sillä, että me ollaan vallan siellä asuttu. Siellä on huone, olohuone ja yhdistetty makuuhuone ja keittiö ja vessa sisällä ja uusi sauna sisällä ja ulkosauna ja sillä tavalla. Ja siellä me ollaan viljellään vähän maata siinä, tehdään metsätöitä, puutavoittaa ja tällaista. Ajatelkaa, kyllä Jumala meitä kuulee, kun me pyydetään Jumalalta jotakin sellaista, mitä me kaipaamme. Ja mä sanoin nyt Jumalalle sitten tässä ihan 2 yötä sitten, että käytiin Jumalan kanssa neuvottelua, niin mä sanoin, että Jumala, mä oon valmis näistä kaikista luopumaan, että mä saan julistaa evankeliumin sanoa. Sanoin, että älä aina minkään häiritä minun evankeliumin työtä. Mulla on siellä 3 traktorin massiikka nyt, niin mä sanoin, että älä aina näitä traktoreittenkään häiritä mun evankeliumin julistusta. Vaan Jumala, mä oon valmis luopumaan kaikesta näistä. Nämä on rihkamaan täällä. Eihän niillä kauhean arvoa olekin siinä mielessä, mutta ne on vain sellaisia leikkikaloja meidän miehillä, joskus nämä vehkeet. Niin. Mutta ystävät, me emme saa kiinnittää sydäntämme näihin asioihin. Sydän pitää olla taivaassa, hallelujaa. Ja kun sydän on taivaassa, ystävät rakkaat, mieli on taivaassa, ja rakkaus on Jeesuksessa Kristuksessa. Silloin me saamme kokea sitä, että Jumala siunaa johdattaa meitä. Kaikella tavalla. Ja mä toivon sinulle kuulija, rakas, jos olet radion ääressä tai tässä huoneessa, että rakastu uudelleen tai ensi kertaa Jeesukseen. Anna elämäsi Jeesukselle, Kristukselle. Lähde palvelemaan häntä. Se on maailman hienointa elämää palvella Jeesusta Kristusta. Ei tarvitse hävetä. Saa kokea Jumalan, saa kokea Luojan huolenpitoa elämässä. Me olemme saaneet kokea sitä vaimonin kanssa todella paljon. Me ollaan niin lapsenmielisiä, että me kysytään kaikki Jumalalta asiat, että mäkin aina sanon Jumala, miten sä tämän tekisit? Mä puhun ihan Jumalalle. Miten sä tämän tekisit? Neuvon nyt, no ja mä osaan tämän tehdä oikein ja tällä tavalla. Jumala puhuu meille. Jumala avaa meille. Jumala siunaa meitä. Mutta me emme saa unohtaa sitä, että me voittaisimme lähimmäisiämme Jeesuksen.